Latvijas vīriešu volejbola izlases ceļu uz savu otro Eiropas čempionātu fināla turnīru sāks šodien. Kels ir atlasījis 17 volejbolistus kopīgam darbam fiziskās bāzes ielikšanai. Izlasē būs arī divi debitanti – Latvijas U20 izlases spēlētājs Gustavs Freimans un Limbažu Murjāņu sporta ģimnāzijas uzbrukuma līderis Kristaps Šmits. Kandidāts skaitā tikai viens libero pozīcijas spēlētājs Ingars Ivanovs, kurš pēc savo Kēla domām šobrīd Latvijā ir labākais. Kompānija ar viņu servisi nāksies uzņemt otrā tempu spēlētājiem. Par sastāvu skaidrību vēl nav skaidro Gunta Satars.
Pārtraukums ir bijis tik liels, ka, protams, mēs strādāsim, skatīsimies, un tad, nu, protams, ir opcijas, ka Armands Āboliņš varētu arī ieņemt libero pozīcijas pēc pēdējās sarunas. Nu, arī nu, iztiesās, ka it kā vēl īsti nav apārstējis to plecu, kas viņam bija sezonas laikā. Praktiski jau sākam visu no nulles, un tad jau skatīsimies pēc situācijas, kas un kā. Un kurš kurā pozīcijā būs. Otru dienu atbrauc Hermans no Francijas, bet viņš jau varēs pievienoties tikai pēc divām nedēļām, jo viņam karantīna. Petraus arī tāpatās. Viņš ir jau atgriezies Latvijā, bet viņam jāpasēž mājās.